Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Poposim în fața unui părinte al bisericii, un părinte care ne invită la o lecție despre suferință și biruință în același timp. Îi spunem bun venit pastorului Ghiță Mocan, care este alături de noi.
Bine v-am regăsit!
Subiectul ales nu este unul ușor și lucrurile pe care le vom discuta astăzi se învecinează foarte mult cu durerea, suferința, pierderea. Mai exact vorbim despre părintele Iosif Trifa.
Născut în anul 1888, decedat în anul 1938. Preot ortodox, după cum se știe, dar se remarcă în istoria creștinismului românesc prin faptul că pune bazele mișcării Oastea Domnului. O mișcare interesantă, cu o evoluție interesantă, o mișcare care alege în mare parte să rămână în spațiul ortodox, dar care încearcă o înnoire. De altfel, o putem numi, și ostașii agrează această definiție, o putem numi ca o mișcare de înnoire în spațiul ortodox. Adică să ne întrunim, cum fac ostașii, să ne întrunim și în părtășii extraliturgice, când doar să cântăm, să citim ceva din Scriptură, să ne îndemnăm unii pe alții, să fie ceva neliturgic în închinarea noastră. De asemenea, un mare accent pus pe moralitate, pe viața practică. Dacă tot vorbim așa de frumos și ni se predică așa de frumos, ce-ar fi să și împlinim ceea ce ni se spune? Asta face Oastea Domnului în bună măsură. O altă comuniune între ostași, între cei care se înscriu într-un fel mai mult sau mai puțin formal în acest stil de închinare. Părintele Iosif Trifa, el însuși, a avut o viață tumultoasă, adică și-a urmat până la un punct parcursul din punct de vedere academic, ajungând să studieze teologie, să slujească, după un periplu prin țară, el se naște undeva lângă Turda, ajunge prin munții Apuseni, după aceea ajunge la Sibiu, trăiește într-o perioadă, nu la cumpăna dintre secole, la începutul secolului 20, o perioadă de mișcare, să spun așa, de diferite tipuri în spațiu transilvan, în spațiu Ardealului, pentru ca, în definitiv, după o revelație ce a avut-o, să pună bazele acestei mișcări. Mișcarea, ca să o spunem până la capăt, n-a fost corect receptată de către Biserica Ortodoxă de atunci, de către mitropolitul de atunci și conducerea superioară a Bisericii Ortodoxe, anume Sinodul Bisericii. Și el ajunge, după ce are atâtea gânduri bune, după ce organizează întruniri și face un program frumos de creștere spirituală, după ce înnoiește, să zicem așa, viața bisericii, face un serviciu spiritual bisericii, el ajunge să fie caterisit. Caterisit, adică scos din preoție. Și așa se va întâmpla, așa va trăi până la moarte. Caterisirea are loc cu puțin timp înainte de moarte, sfârșește printr-un atac de cord. După ce decedează, este îmbrăcat în preot, totuși, și pus în, de către ostaș, pus în sicriu, se povestește, se spune, sperăm să nu fie adevărat, dar se pare că istoria confirmă acest detaliu, că pur și simplu a fost profanat în mormântare, a fost profanată, au fost scoase de pe el hainele preoțești, pentru că el, mă rog, fusese caterisit. Sigur, după înmormântare, postum, post-mortem, el este reabilitat și la ora actuală se bucură de o imagine foarte bună și de o celebrare chiar în spațiul ortodox. Nu mai spunem că Oastea Domnului îl privește așa cum se cuvine, ca un întemeietor, ca un înainte mergător și un om de o calitate morală, de o demnitate creștină și de o calitate intelectuală la superlativ.
Traian Dorz vorbește despre el în Istoria unei jertfe. Nu doar Traian Dorz, el, părintele Trifa, a fost subiectul unui documentar destul de bine realizat și a mai multor scrieri, oameni care s-au raportat la activitatea sa. Dar întorcându-ne la viața acestui părinte al bisericii, viața lui nu a fost scutită de suferințe, suferințe multe, traume, și-a pierdut soția,
da.
4 parcă din cei 5 copii ai săi i-a îngropat. O perioadă dificilă din preajma primului război mondial. În toată perioada aceasta de suferință, Dumnezeu îl cheamă să facă altceva.
Să inițieze, să deschidă un nou drum.
Atunci când ar fi cazul să stai și să-ți plângi necazul, iată că el iese la rampă cu un mesaj foarte puternic. Și în mod special pasajul asupra căruia ne oprim astăzi este un pasaj care vorbește despre suferință. Examenul lui Iov se numește.
Una dintre cărțile preferate ale lui din Biblie se pare că a fost Iov, din care a ținut multiple predici, iar predicile lui pe Iov au fost consemnate și au rezultat într-o cărticică. Din aceste predici am selectat acest pasaj care vi-l citesc cu drag. Examenul credinței începe în clipa când se face noapte în viața ta. Când vin încercările și loviturile, Domnul îți pune la încercare credința. Plângi și te rogi. Și drept răspuns, loviturile sporesc mai mult. Cerul parcă nu aude și nu vede strigarea ta. Dar credința cea tare, în clipe ca acestea, își arată puterea. Respinsă mereu, ea strigă mai tare către Domnul. Alungată mereu, ea se aruncă mai cu putere la picioarele Domnului. Credința cea tare strigă, fă ce vrei cu mine, Doamne, bate-mă, omoară-mă, eu nu mă las de tine. Aceasta e credința biruitoare, adevărata credință, care nu se lasă de Domnul orice i s-ar întâmpla. Cel care a trecut și trece printr-un astfel de examen, acela e creștinul cel viu și biruitor.
Prin urmare, iată că stăm în fața unei provocări. Dacă vrei să-ți dai seama că ești viu și biruitor, ar trebui să treci prin noapte.
Iată un om încercat care știe bine să vorbească despre credință și a câștigat dreptul să vorbească despre credință. Vedeți, nu pot să nu înfierez cu ocazia acestei emisiuni tendința noastră spre demagogie, spre a spune lucruri mari de pe vârful limbii, spre a vorbi cu prea multă ușurință uneori de suferință, situații delicate, spiritualitate înaltă, misticism, urmarea lui Hristos, de a vorbi uneori din cărți, alteori din versete, dar uneori prea puțin trecut prin noi înșine. Cred că nu e întâmplător că Apostolul Pavel îi spune ucenicului său, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și implicit înaintea oamenilor, ca un om încercat, ca un om care, prin experiența lui, poartă amprenta harului și a suferinței, că ele vin la pachet, ca un om care a fost tare uneori și slab alteori, ca un om credibil. Iosif Trifa, autorul acestei frumoase fraze, a fost credibil și este credibil pentru noi. Aceste cuvinte nu doar sună bine, nu doar prind esența lucrurilor. Aceste cuvinte au credibilitate. Sunt spuse de un om care a suferit în viața privată, cum spuneați, deces după deces a celor dragi, care suferă de acel sindrom de a nu fi înțeles, nu? Acea situație de a nu fi înțeles de semenii tăi, care suferă din cauza că mai mari biserici de atunci nu înțeleg, chiar nu înțeleg, strădania lui și intențiile lui întru bine. L-au acuzat că este răzvrătit, l-au acuzat că luptă împotriva unității bisericii. Câtă vreme el a rămas fidel bisericii până la moarte, chiar și caterisit, a rămas fidel bisericii. A încercat să-i convingă că tot ce face el este într-un binele bisericii și este în interiorul și în ograda bisericii.
V-ați întrebat cum de a reușit?
Da.
Cum să rămâi fidel unei organizații care te respinge?
Asta înseamnă că dincolo de această organizație, el avea o relație cu Dumnezeu. El privea totul cu o seriozitate aproape sacramentală și el știa că mandatul lui, cu sau fără haina preoțească, este primit de la Dumnezeu. El s-a bizuit mult pe propria lui chemare. El a pășit sigur înainte, știind cine l-a chemat și înaintea cui dă socoteală. Gând pe care ar fi bine să-l luăm și noi foarte în serios, pentru că, până la urmă, instituțiile ne pot dezamăgi, chiar și cele religioase, dar ceea ce avem noi în interior, forul nostru interior, determinarea noastră, convingerea noastră ar trebui să primeze.
Interesant că postum el este reabilitat, ceea ce e un fapt bun, pentru că mărturia lui merită promovată și părerea mea că și dacă nu ar fi fost reabilitat, tot ar fi primat mesajul pe care l-a transmis, pentru că era mult mai puternic decât orice organizație omenească. Foarte interesant cum acestea străbat, penetrează dincolo de orice structură omenească pe care noi am putea o inventa.
Pentru că nimeni nu poate închide gura adevărului, în fond, nu? Adevărul e făcut să triumfe indiferent de câte vicisitudini întâmpină în istorie, nu? Adevărul triumfă. Cu Origen a fost la fel, părintele teologiei creștine. Anul 100 și ceva, spre 200, proaspăt după apostoli, nu? A fost condamnat și secole la rând și apoi după iarăși secole la rând a fost reabilitat. Și de câte ori biserica, spun generic biserica, biserica instituție, nu contează, e ortodoxă, catolică, protestantă chiar, de câte ori biserica instituție nu a greșit, nu? În deciziile ce le-a luat. De câte ori în numele unei pretinse unități și stabilități ecleziale s-au comis greșeli uriași.
S-a sacrificat adevărul.
Da, de câte ori, de câte ori. Probabil că uneori chiar din nebăgare de seamă, din ușurătate, nu neapărat din rea voință. Îmi place să cred că nu întotdeauna când biserica a greșit a făcut-o din rea voință. Îmi place să cred că n-a fost întotdeauna din rea voință. Uneori din superficialitate, nu? Din, nu știu, prea mare lejeritate, din naivitate uneori. N-a avut puterea, n-a găsit timpul, cadrul să-l asculte pe omul acela și să vadă ce gândește de fapt omul acela. Deci biserica, care trebuie să fie sensibilă, să devină uneori insensibilă față în față cu o mare vocație. Iosif Trifa înseamnă o mare vocație.
E de remarcat faptul că mișcarea aceasta, Oastea Domnului, al cărui reprezentant este părintele Iosif Trifa, începe într-o noapte, așa o și intitulată, Noaptea de Bilanț și de Revelație Anului Nou, din 1923. Noapte de Bilanț. Poate că suferința a cauzat noaptea de bilanț, au existat alte elemente care au contribuit, în mod clar, Duhul Sfânt, care până la urma urmei face înnoirea aceasta posibilă, dar oare nu suntem și noi invitați la
o noapte de bilanț?
La o noapte de bilanț. Unor necazurile ne invită în această noapte de bilanț și în ciuda faptului că nu ne place și ocolim suferința, inevitabil ocolim, atunci când ea ne izbește așa de brutal și în față, suntem invitați la noapte de bilanț.
Nu este școală mai bună decât suferința. Nu este cale de a te oțeli mai bine decât în suferință. Oricât ar fi de grozavă suferința, și asta putem spune fiecare din propria experiență și citind biografiile altora, întotdeauna din suferință, după ce te ridici, când te ridici, ești un alt om. Un alt om renaște în tine în suferință. Devii mai puternic, te naști, te renaști mai puternic, simplificând foarte mult lucrurile. Eu cred că unul dintre marile avantaje ale suferinței este că te ajută să te simplifici. Până la suferință aduni asupra ta o grămadă de nimicuri. Nu mă refer la imoralități, mă refer la nimicuri care îți periclitează umblarea cu Dumnezeu, slujirea. Tu nu-ți dai seama, dar te îmbibi cu tot felul, aduni ca în o albie de râu, tot felul. Suferința te simplifică. Nu te simplifică predicile atât de bine sau cărțile te ajută parțial, însă întâlnirea, coliziunea cu suferința te simplifică enorm. Îți dai seama că, de fapt, totul se rezumă la viața ta spirituală. Atunci când puteai să-ți pierzi viața și totuși nu ți-ai pierdut-o, o treci mult mai responsabil după aceea. Cine a trecut prin proximitatea morții, iminența morții fizice, acela trăiește o altă viață după aceea. Pentru că realmente își dă seama că dacă a rămas în viață e un har și ce face el cu harul acela.
Interesant. Suferința te face bucăți, te face praf. Și poate tocmai că suferința te desparte în bucăți, te obligă într-un anumit fel să analizezi bucățile care se pun la loc dacă mai rămân. Sau, într-un fel, te obligă să îți dai seama că ai nevoie de altcineva mai tare ca să te adune și să te facă în stare să mergi mai departe. Ne întoarcem la paragraful pe care îl citeam. Nu uităm că Iosif Trifa și-a îngropat patru copii și soția sa. Iar el afirmă, plângi și te rogi și drept răspuns loviturile sporesc mai mult. Cerul parcă nu aude și nu vede strigarea ta.
Iată, ce avem aici? Loviturile sporesc tot mai mult. Asta înseamnă că rugăciunea, agonia înaintea lui Dumnezeu nu este urmată de un răspuns imediat. Faptul acesta e constatat în suferința lui Iov, de la care pornește el, și în suferința oricăruia dintre noi. Dumnezeu, de altfel, așa îngăduie suferința în viața noastră, școala suferinței, încât nu intervine foarte repede, nu? Instantaneu să ne ajute, ci ne lasă acel timp de recul.
Ba mai mult. Situația se îngreunează. Amintiți-vă de învierea fiicei lui Iair. Îl cheamă pe Iisus. Ok, te-ai rugat Iisus să vină, să intervină cumva în cazul tău, în situația ta. Fetița încă trăiește când îl chemi, dar el atâta întârzie și parcă intenționat întârzie sau inexplicabil întârzie, până când moare. Necazul se agravează, niciun caz nu se rezolvă, până când concluzionează într-un anumit fel. Dar uneori istoria lui Iair e istoria noastră în situații diverse. Îl chem pe Dumnezeu și cerul tace și situația se agravează.
Dumnezeu s-a specializat de-a lungul istoriei să lucreze cu noi în marginea prăpastiei, să ne lase într-un fel să ajungem până la spulberarea speranței, a ultimului dram de speranță și de nădejde, de să avem senzația că cerul e de plumb, că tace. Nu? Ce frumoasă e și cartea aceea, Când cerul tace, când nu ai nicio soluție, sau o altă carte interesantă, lui Filipienii, Dezamăgii de Dumnezeu, când efectiv Dumnezeu te face praf și nu-L mai înțelegi și nici nu mai vrei parcă să-L înțelegi, ți-e teamă să-L mai înțelegi, da? Și în acea agonie a sufletului de acolo, nu mai ai decât două variante, totul se simplifică, cum spuneam. Ori te ridici, ori vei intra într-un fel de depresie vecină cu sinuciderea sau boala psihică. Și atunci nu mai ai prea multe opțiuni ca să te încurci în ele. Dacă alegi să te ridici, dacă alegi să strigi în continuare, cum spune părintele Iosif Trifa, alegi calea bună, în sensul că nu mai e nimic de pierdut. Suferința te aduce în postura că nu mai e nimic de pierdut. Asta înseamnă mult pentru ridicare. Nu te mai rezem pe nimic. Nu mai e nimic. Ai pierdut totul. Când pierzi speranța, ai pierdut totul. Și atunci nu poate fi decât mai bine, nu? Nu poate fi decât mai bine. Orice pas înainte e un bine în raport cu ce a fost, da? Orice agonie, nouă agonie, strigare după Dumnezeu, este un mod de a te ancora în mâna lui Dumnezeu, de a te pune în mâna lui. Să fim sinceri, nu e așa că în vremurile bune avem o relație mult prea superficială cu Dumnezeu, să spun așa, superficială, o relație liturgică cu Dumnezeu, ritualică, vreau să spun, o relație comodă cu Dumnezeu. Nu e așa că în vremurile grele atunci găsim scurtăturile spre Dumnezeu? Nu e așa că ne știm ruga mai bine? Nu e așa că ne valorizăm semenii mai bine atunci? Nu e așa că atunci când inima noastră nu arde sub durere, în durere, Dumnezeu ne este mai aproape, îl simțim mai aproape? Poate că ăsta e scopul suferinței, nu? Să trecem examenul acesta.
Ideea e că dacă ne-ar fi foarte clar scopul suferinței, am îndura-o mai ușor. Dacă ai ști că suferi pierderea asta ca să înveți lecția asta, parcă explicația te-ar răcori pe undeva. Să nu uităm că drama lui Iov era exact aceasta. De ce îi se întâmplă? Unde am greșit? Care e poziția lui Dumnezeu? Până la urmă, tot discursul lui nu era cu prietenii săi, ci era cu Dumnezeu. Răspunde-mi, Doamne, unde ești și de ce mi-ai făcut toate lucrurile acestea?
El avea un litigiu cu Dumnezeu, Iov. Prietenii lui nu fac decât să-l încurce, dacă vorbim puțin despre asta. Fiecare se află mai deștept decât celălalt, cei trei prieteni, până când vine al patrulea, care răsare parcă din nimic, undeva în capitolul 32, anume Elihu, care Elihu e ca un înger, apare în toată economia cărții. Nici nu e prezentat ca prieten al lui Iov, adică nu apare în lista din prolog decât cei trei. Dar de fapt Iov vorbește, sau cu Iov a vorbit patru, și asta al patrulea, se dovedește că deși mai tânăr vorbește mai bine ca predecesorii săi și e atât de inteligent că e mare lucru să ai puterea să-i asculți pe toți până se epuizează și apoi să intervii, încât citează din discursurile lor, inclusiv din discursurile lui Iov, tocmai pentru a corecta spusele lor. Iar acesta al patrulea vine înaintea lui Iov cu cuvânt, aș zice eu, sau cu interpretarea lui Dumnezeu. El vorbește inspirat, el spune: nu vorbesc din experiență pentru că nu am, nu vorbesc pentru că sunt în vârstă, pentru că nu sunt, n-am niciun atu, așa că eu sunt obligat să mă bizui pe inspirația divină. Și atunci îl corectează pe Iov spunându-i ceva de genul: Iov, nu cădea în extrema unde te-au dus prietenii tăi. Nu te înverșuna împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e suveran, Iov. Pentru că tu și cu mine, spune la un moment dat, suntem țărână. Și cine ești tu sau eu să-L luăm la întrebări pe Dumnezeu? Deci vă rog să observați că Elihu lovește în rădăcina problemei lui Iov. Iov era acum înverșunat, da? De fapt, Elihu îl calmează pe Iov, dar nu pentru că îi aduce răspunsul, ci pentru că spune: Iov, pui deja greșit problema. Adică de ce ești tu, de ce să fii tu scutit de suferință, Iov? Elihu nu spune că meriți suferința sau nu meriți, ci într-un fel îl conduce pe Iov și Iov chiar va reuși asta, după ce Dumnezeu va vorbi cu el, și vedem asta în ultimul capitol, să spună: Doamne, fă ce vrei cu mine. Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă. Cum spune părintele Trifa: fă ce vrei cu mine, Doamne, bate-mă, omoară-mă, eu nu mă las de tine. Iar după această capitulare a lui Iov, se întoarce binecuvântarea lui Dumnezeu, în mod multiplicat în raport cu ce a fost înainte, îmbogățit după această capitulare. Dacă mi este îngăduit, aceasta mi se pare a fi ideea centrală a citatului nostru, ideea capitulării, să capitulezi înaintea lui Dumnezeu, în mâinile unui Dumnezeu puternic și neînțeles.
Acum, disputa legată de înțelesul suferinței e disputa marilor filozofi și nu avem pretenția că o vom lămuri noi în emisiunea noastră. e dilema fiecăruia care se confruntă la nivelul lui, într-un anumit moment, cu o criză profundă. Dacă ne întoarcem înspre Iov, foarte interesant, debutul suferinței, atunci când fiii săi mor, e marcat de o afirmație pe care acesta o face către soția sa. Primim oare noi doar binele și răul, nu?
Adică avem voie să fim selectivi? Putem să fim?
Mi-aș putea permite eu să nu primesc ce-mi trimite Dumnezeu, fie rău, fie bine. Dacă vine de la El, ar trebui să accept toate. Pentru că dacă a fost bun Dumnezeu, când mi-a fost bine, trebuie să fie bun și când îmi este rău.
După cum observați, Iov este cel mai lucid la început și la sfârșit, după cum observați. Asta e o fază de început. Începutul cărții.
Crisa lui reală a fost una axată de inexplicația situației. Revin, dacă el ar fi avut explicația, indiferent care era aceea, că se va finaliza bine, că ești pedepsit pentru un anumit păcat, oricare ar fi fost explicația.
Ce o asumi.
Exact. Ar fi îndurat suferința, ar fi avut sens. Dar tocmai inutilitatea și inexplicabilul e cea mai mare povară.
Prin urmare, ar fi câteva elemente. În primul rând, să admitem că suferința este inerentă. Adică nimeni nu scapă. Apoi să admitem că este inexplicabil. Să admitem.
Dacă scapă, e rău. Mă gândesc la bogatul și Lazar. Bogatul care a trăit în huzur și niciodată nu l-a tulburat nimic ca să-l pună pe gânduri și să se
trezească. Deci, iată, din potrivă, absența durerii ar trebui să ne creeze frisoane. Absența suferinței. Deci este inerentă, este inexplicabilă, este imprevizibilă. Uneori ți se întâmplă multe lucruri negative într-un timp foarte scurt, în vreme ce un timp poate mai îndelungat, totul e în regulă. Uneori, cum spune românul, n-aduce anul, ce aduce ziua. Câte o zi atât de lungă, ziua de suferință e lungă, e interminabilă, da? Apoi apar complicații, apoi pe lângă suferința în sine apare răutatea oamenilor sau respingerea lor sau judecata lor sau parcă nu-i de ajuns, nu? De ce n-am învățat să admitem? Să admitem, adică să admitem acum când ne este bine, teoretic, că atunci când se întâmplă practic, noi să nu facem decât să aplicăm ce deja știm teoretic. Să admitem că este inerent, inexplicabil, imprevizibil, insondabil, da? Dar slavă Domnului că nu este interminabil.
Mi-a plăcut afirmația că o zi poate să aducă mai mult decât anul. M-a condus spre Ulise, celebrul roman, care întruchipează o singură zi din viața unui om. Bineînțeles, e o metaforă unor etape ale vieții, dar din nou un volum foarte gros care sublinează doar o zi. Și dacă am luat câte o zi, probabil că fiecare dintre noi am scoate un roman pe zi.
Absolut.
Pentru că secvențele, gândurile, metaforele, tensiunile, problemele, interacțiunile noastre sunt o poveste interminabilă.
Absolut. Și când am spus că suferința, slavă Domnului, nu este interminabilă, am luat în calcul inclusiv moartea. Pentru că dacă e în voia lui Dumnezeu, moartea pune capăt suferinței. Știu, nu pune capăt în modul în care ne-am dorit noi și semenii noștri, de acord, dar moartea trebuie luată în calcul când spunem că suferința nu este interminabilă. Și moartea ne strămută într-o lume unde suferința nu mai este, lacrimile nu mai sunt.
Depinde de opțiunile noastre, de dinainte de a interveni.
Sigur.
În momentul morții.
Sigur.
Pentru că s-ar putea pentru unii atunci să înceapă adevărata suferință.
Sigur. Dar am luat în calcul moartea, ca cineva să nu creadă că spunem lucruri superficiale aici.
Acum, moartea în cele mai multe cazuri pare o experiență, și este o experiență traumatizantă. Dumnezeu nu a planificat moartea, pentru că spunea, nu doresc, și oricum nu dorește moartea păcătosului. În Eden nu exista varianta aceasta. Însă, în înțelesul nostru creștin, moartea nu înseamnă decât o etapă, trecerea spre altceva. Prin urmare, nu ar trebui să ne sperie și nici să...
Ironia face că moartea, în înțelesul nostru creștin, ca să te citez, este ușor suportabilă ca și subiect teoretic. Este subiect de predică, de cărți, de emisiuni radio. Este greu suportabilă când devine o realitate practică, când se apropie, când e prin preajmă, când e pe strada ta, știi, și vine drept la tine. Mă refer acum la, sigur, la acele morți oarecum anunțate cumva, de boboală, de bătrânețe, de... Sigur, nu mă refer la un accident de circulație, nu? Când moartea este aproape instantanee. Ci mă refer la cele morți, când simți că te duci, că te apropii. Bun, atunci cum este moartea? Dar slavă Domnului, fiecare am văzut oameni care au trăit așa de frumos cu Dumnezeu încât au murit frumos. Și nu mă refer la momentul efectiv al ultimelei suflări, nu? Ci la această
trecere.
Anticipare, da? Această trecere, această seninătate. Am văzut muribunzi care au murit, au plecat rugându-se pentru cei care rămân, ca să se comporte frumos la înmormântare, ca să nu cadă în jale din aceea disperată, să fie fără disperare. Am văzut muribunzi cu asemenea putere ca un episcop care și-a chemat familia și-a chemat familia și le-a ținut predică, predica de pe urmă. Și le-a spus ceva de genul, să nu mă faceți de râs. Ce frumos, fiți demni, mă iubiți, te iubim. Bun, fiți demni, atenție, atenție, vor veni oameni, oameni de tot felul, voi fiți demni. Fie evenimentul acesta, da? Fie o ocazie în care Hristos să fie proslăvit, proclamat, nu? În care suferința să fie trăită cu demnitate. Am văzut astfel de cazuri, nu toate sunt dramatice, tragice, nu toate sunt, nu toate, ce bine.
Mă gândeam la pasajul din Evrei, care vorbește despre creștini care au fost martirizați, tăiați în două cu fier strău și care au suferit prigonieri. Și la un moment dat, Pavel sau cine a fi scris această epistole, o dezbateți voi teologii, menționează alții pentru a avea parte de o înviere mai bună, au refuzat o înviere atunci. Mă gândesc la martirii sau cei care au preferat să moară, să termine, să încheie, au preferat moartea.
Au preferat o moarte definitivă.
Exact, exact. Pentru că nu mai aveau rost, nu mai doreau să lungească cu viața aceasta plină de suferință sau pentru că își doreau un mod expre să fie în prezența lui Dumnezeu.
Este exact ceea ce spuneam. Moartea e luată în calcul. Să luăm moartea în calcul. De altfel, dintre toate izbăvirile din suferință, moartea este cea mai clară. Moartea rezolvă cel mai bine problema. Prin natura slujirii mele pastorale, sunt uneori în preajma bolnavilor de cancer terminal, frați, surori de ale noastre. Vreau să-ți spun și spun asta cu multă bucurie, dacă pot folosi cuvântul bucurie. Până la un punct, bolnavul, bolnava, vorbim de creștini adevărați, practicanți care au trăit cu Dumnezeu, până la un punct se luptă cu viața sau pentru viață, se luptă cu moartea, își doresc...
Citostatice,
da, da.
Întreg travaliul.
Până la un punct, până la un punct. Pe toate planurile se luptă. Organismul luptă, psihicul luptă, spiritual luptă. Bun, până la un punct. Există un punct de turnură care se poate analiza probabil și psihologic. Momentul în care un bolnav, un muribund creștin spune gata cu lupta pentru viață. Uneori spune chiar rostește chestia asta, ceea ce creează o întreagă dramă în jur. Da? Dar lucrurile sunt clare. Gata. Acum ne pregătim de plecare. Acum ne facem bagajele. Faci adevărate lecții cu cei din jur. Zâmbești, deși atmosfera de dramă, dar zâmbești când auzi sau ți se spune ce le-a spus. Ce lecții le ține. Ce predică ține. O femeie, un bărbat. Pentru că eu cred că Dumnezeu dă unui muribund de-a lui puteri, puteri suplimentare. Cred. Dumnezeu știe că nu-i simplu doar să treci pe acolo. Și nu mai luptă. Și din momentul acela care nu mai luptă ca înainte, moartea devine izbăvirea, moartea devine vindecarea. Când muribund îți spune inconștient, fiind încă, spune, vreau să plec, abia aștept să plec. Aia trebuie să o iei ca o mărturisire de credință, aia este superb, aia închide cercul botezului, când ai spus că până la moarte, nu? Tu de fapt atunci îți confirmi botezul, legământul tău cu Dumnezeu, că spune, abia aștept să plec. Și la un moment dat ajunge că nu e vorba despre mine, ci vorba despre voi. Atenție și le dă o grămadă de sfaturi la cei care rămân. Și atunci te poți întreba, zâmbind, dacă pe el ar trebui să-l plângem așa de tare, ori pe cei care rămân.
Așa este. Suferința te ia fără să te invite nimeni. Dar e inerentă, dacă e tot vorba să concluzionăm acum discuția noastră. Am pornit de la un citat pe care părintele Trifa, Iosif Trifa, l-a dat într-una din cărțile sale, pe marginea eroului nostru biblic, Iov, suferință care nu l-a ocolit nici pe el și nu ne ocolește pe niciunul dintre noi, nu l-a ocolit nici pe Fiul lui Dumnezeu însuși, dacă pe el nu l-a ocolit, nu știu de ce am avea noi pretenția să fim mai scutiți.
Examenul credinței începe în clipa când se face noapte în viața ta. Așa începea citatul nostru. Am vrut doar să recitesc această propoziție în final, ca să știm când începe și să fim pe fază.
Vestea bună e că se finalizează. Iar atunci când se finalizează, e lumină. Nu mai este noapte în viața niciunuia dintre noi.
Chiar așa.
Mulțumim foarte mult pastorului Ghiță Mocan pentru participarea și la această emisiune. Vă aștept data viitoare. Fie ca Dumnezeu să vă vorbească, fiecăruia, indiferent în ce fază a întunericului suferinței ați fi, Dumnezeu să vă dea lumină și putere. Să fiți binecuvântați!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.